Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
So, once more, a very good morning to you.
Ja, igjen en god morgen til dere.
And the grace and peace of our Lord Jesus be with you.
Må vår Herre Jesu nåde og fred være med dere.
Yesterday in our study,
I år, når vi studerte,
we learned how to distinguish between the kingdom of God as God's universal rule.
Så lærte vi å skilje mellom Guds rike i den forstand at som Guds universelle regjering,
and the kingdom of God in its specialized sense of the messianic kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Skiljer mellom det og Guds rike i den spesielle forstand som det messianske riket der vår Herre Jesus regjerer.
And from that we moved on to observing that there are phases in the messianic kingdom of our Lord.
Så fortsetter vi med å se det at det der er faser, flere forskjellige faser i dette messianske riket.
The first phase was the coming of that kingdom in the beginning of our Lord's ministry here on earth.
Den første fasen var når dette riket kom, når Jesus begynte sitt offentlige virke.
In that sense, therefore, the kingdom came with our Lord.
Og i den forstand så kom riket med Herren.
Then we notice other scriptures talk about the coming of our Lord Jesus in power and great glory, that is to say, his second coming, as we call it.
Du så leser med andre skriftsteder så talte om at vår Herre skulle komme i makt og store herlighet, og det er hans andre komme.
In that sense, the messianic kingdom is still to come.
Og i den forstand så er det messianske riket fremdeles fremtidigt.
And we might begin our study this morning by observing a passage in the New Testament where those two comings of the kingdom are put side by side.
Og vi kan begynne i dag med å se på et skriftsted der disse to kommende blir stilt på siden av hverandre i det Nye Testamentet.
The passage is to be found in the Gospel by Luke and chapter 17.
Avsnittet det står i Lukas og kapittel 17.
First of all, verses 20 to 21.
First, vers 20 to 21.
And here the Pharisees ask our Lord a question.
Her er det fariserene som stiller et spørsmål til Herren.
Let's read verses 20 and 21.
Skal vi lese vers 20 og 21. De voktet nå på ham en tid, og sendte noen for å lure på ham. De som skulle late som om de var rettferdige for å og fange ham i ord, slik at de kunne få overgitt ham til myndigheten og til landshøvdingens makt. Og de spurte ham og sa, «Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet.»
So then, the question of the Pharisees was...
Am I in the wrong place?
This is Luke 17. Yeah.
It wasn't 20.
Well, yes. Now we'll try chapter 17.
Yes. This is kapittel 17. Det går sikkert bedre.
Luke chapter 17, verses 20 to 21, where the Pharisees pose a question to our Lord about the kingdom of God.
Det stiller fariserene et spørsmål til Herren om Guds rike. Da fariserene spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.
The Pharisees' question, therefore, was when does the kingdom of God come?
Spørsmålet fariserene stilte var derfor, hva tid kommer Guds rike?
And our Lord's reply was,
og vår Herres svar var,
the kingdom of God does not come with observation.
at Guds rike kommer ikke sånn at du kan observere det.
By the term observation, we understand our Lord was referring to a search for signs.
Og da skjønner man at når man ikke observerer, så betyr det at en lett etter tegn.
A searching of the heavens, for instance.
For eksempel å se opp mot himmelen.
Now there are signs of the Lord's second coming.
Nå er det tegn på at Herren kommer for andre gang.
But when it came to the question of our Lord's first coming.
Men når det handler om hans første komme.
Yes, once more there were evidences that the kingdom of God had come.
Så var det også tegn som tyder på at Guds rike var kommet.
And on other occasions our Lord appealed to those evidences.
Og med andre anledninger så viste Herren til disse tegnene.
I, by the Spirit of God, have cast out these demons, says Christ.
Jeg har drevet ut disse demonene ved Guds ånd, sier Kristus.
It is self-evidently the power of God at work.
Og det helt selvsagt at det Guds kraft som i virke.
Evidence, therefore, that the kingdom of God has come upon you.
Og det beviser for at Guds rike kommet til dere.
But the Pharisees were asking about signs, miraculous signs, perhaps in the heavens or upon the earth.
Fariseerne, de spurte etter mirakuløse tegn, enten på himmelen eller her på jorda, kanskje.
And our Lord replies to them.
Og vår Herre svarer de.
The kingdom of God does not come with such seeking for signs.
At Guds rike kommer ikke på en sånn måte at en kan se det med øynene.
Neither shall they say, lo here or thou there.
Og heller ikke skal de si, se her eller der, det.
For the kingdom of God is.
For se, Guds rike
Now the next word in Greek has been variously translated.
Og nå har det neste ordet som kommer på gresk, det ble en oversett på forskjellige måter.
A very common translation has been, the kingdom of God is within you.
En som vanlig oversettelse hvor Guds rike inne i dere.
And upon that translation, people have built the theory.
Og på den oversettelsen så har folk bygd den teorien.
That the kingdom of God is an internal thing inside somebody's heart.
At Guds rike en innvendig ting, noe som inne i hjertene til folk.
Or at least inside their heads.
Eller i alle fall inne i hovene deres.
Du vil se. But that is not what the Greek word means.
Men det ikke det som det greske ordet betyr.
It would be most unlikely that our Lord said to the Pharisees, the kingdom of God is within you.
Det ville være voldsomt usannsynligt at Herren skulle si til fariserene at Guds rike inni dere.
He was later to tell those Pharisees that they were a sinful and adulterous generation. No sign shall be given you.
Han skulle senere si at de var en syndig og vrange slekt som ikke skulle bli gitt noe tegn til.
What the Greek word means is.
Men det greske ordet betyr
the kingdom of God is within your reach.
At Guds rike innenfor deres rekkevidde.
You don't need to go looking for signs.
Du trenger ikke gå rundt og lete etter tegn.
Either in heaven or on earth.
Verken i himmelen eller på jorda.
The kingdom of God is within your reach.
For Guds rike innenfor din rekkevidde.
For the kingdom came with the coming of the king.
For riket kom når kongen kom.
And there he stood with them.
Og der sto han med dem.
If only they would believe and repent and receive him.
Hvis de bare ville tro og omvende seg og ta imot han.
They would thus enter the kingdom of God.
Så ville de så gå inn i Guds rike.
And of course that remains a very important fact about the kingdom of God in its first phase.
Og selvsagt det fremdeles et voldsomt viktigt faktum om Guds rike i sin første fase.
But notice now our Lord talks to his disciples, verses 22 to 23 and
24.
And this time, in these verses, he talks not about the kingdom in its first phase, but the kingdom in its third phase.
Og her snakker han ikke lenger om riket i sin første fase, men om riket i sin tredje fase.
Let's read verses 22 to 24 then.
La oss lese vers 22 til 24. Men han sa til sine disipler, De dager skal komme, da dere skal stunde etter å få se en av menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den. Og de skal si til dere, se her, eller se der er han. Gå ikke dit, og følg ikke etter. For likesom lynet når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen være på sin dag.
So when it comes to the final phase of the kingdom of God,
så når det handler om den siste fasen I Guds rike,
you will need to ask, where is Christ?
Så trenger du ikke spørre, hvor Kristus?
Where is this kingdom?
Hvor dette riket henne?
For in that third phase, our Lord Jesus shall be revealed in fire from heaven.
For I den siste fasen så skal vår Herre Jesus bli åpenbart I ild ifra himmelen.
It will be like the lightning that when it happens lightens the whole sky.
Det skal være som sånn lyn lyser opp hele himmelen.
You won't need to ask, is the Messiah here or is he there?
Du trenger ikke spørre, Messias her eller han der?
Where is he?
Hvor han henne?
As another scripture has it, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him.
En annen plass står der, han kommer med skyen, og hvert øye skal se ham.
So in these verses, our Lord refers to the third phase, the final phase in the kingdom.
Så her viser Herren til den siste, den tredje fasen I riket.
Our concern this morning is with the period that lies between.
Og I førmiddag så skal vi ta for oss den perioden som ligger I mjudlo.
Between our Lord's earthly ministry.
Den som ligger I mjudlo, vår Herres jordiske virke.
And his second coming.
Og hans andre komme.
And we ask, has the kingdom of God anything to do with this intervening period?
Og vi spør oss, har Guds rike noe å gjøre med denne her perioden som ligger I mjudlo?
That the scripture recognizes the real existence of such an intervening period.
Og at skriften sier at det en sånn mellomliggende periode.
We may know from the prophetic psalm number 110.
Det kan vi lære ifra den profetiske salmo 110.
The first verse of that psalm.
Det første verset I den salmo.
Reads as follows.
Det står der følgende.
The Lord said unto my Lord,
Herren sa til min Herre,
sit at my right hand until I make thine enemies thy footstool.
Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.
This is the Old Testament verse that is the most frequently quoted verse in the New Testament.
Dette det verset I det gamle testamentet som blir oftest sitert I det nye testamentet.
It became a favorite with the early Christians.
Det var et favorittvers iblant de første kristne.
Because, first of all, it was quoted by the Lord Jesus.
For, på grunn av det, at det først så ble det sitert av Herren Jesus.
And then the early believers found it to be a compendium of Christian doctrine.
Og de første troende fant ut at dette var en sammenfatning av den kristne lære.
The Lord Jesus quoted it as a pointer to his deity.
Herren Jesus siterte det for å peke på sin guddommelighet.
In the discussions with the scribes and the Pharisees in the last week of his life on earth.
Når han diskuterte med fariserene og de skriftlærte den siste veken I livet sitt på jorda.
He posed them a question.
Så stilte han et spørsmål til deg.
And the question was.
Og spørsmålet var.
What do you think about the Messiah?
Hva tenker dere om Messias?
Not first, what do you think about me?
Ikke først, hva tenker dere om meg?
But what do you think about the Messiah?
Men hva tenker dere om Messias?
When he comes, whose son will he be?
Når han kommer, hvem sin sønn han?
And they answered on the basis of the Old Testament as they understood it. Oh, he'll be the son of David.
Og de svarte på grunn av det gamle testamentet, sånn som de forstod det. Ja, han skal være Davids sønn.
And our Lord's reply was,
og vår Herre sitt svar var,
if he is simply the son of David,
hvis han ganske enkelt Davids sønn,
how then does David, speaking by the Holy Spirit, call him Lord?
Hvordan kan det ha seg da at David, som taler I den hellige ånd, kaller han Herre?
Then our Lord quoted Psalm 110, verse 1.
Och så citerade Herren Psalm 110 och vers 1.
The Lord, that is Jehovah.
Herren, det är Jehova.
The Lord, says David, said to my Lord.
Alltså Herren Jehova sa till min Herre.
So here is Jehovah talking to David's Lord.
Så här talar Jehova till David sin Herre.
Who was David's Lord?
Kin var Davids sin Herre?
How could Messiah be simply David's son?
Hur kunde Messias bara vara ganska enkelt vara Davids sin son?
If David calls him my Lord,
vis David kallar han min Herre?
I don't know what happens in Norway.
Jag vet inte vad som sker i Norge.
When father is going on his holiday for a cruise in the Caribbean.
När far reser på ferie på krus i Karibien.
And his 18-year-old son stays behind to see.
Och den 18-åringen, den gamla sonen hans blir varande hemma.
And father wants the grass cut in the back garden while he's away.
Och far vill att gräset ska bli klippt i bakhagen.
And father comes to his 18-year-old son and says,
och far kommer till sin 18-årige gamla son och säger,
my lord, would you please cut the grass when I'm away?
Min herre, vill du vara så snill och klippa gräset medan jag är vecka?
I don't think they say that in Norway, even though they are very polite.
Jag tror inte de säger det i Norge, själv om de är våldsamt höfliga.
And no oriental king would ever have said to his son, my lord.
Ingen orientalske konge vill någon gång finna på att säga till sin son, min herre.
Said our Lord to the Pharisees and Sadducees, if the Messiah is simply David's son.
Så säger Herren till fariseerna och sadduceerna, visst Messias bara är Davids son.
How does the David call him my Lord.
Hur kan du ha sig att David kallar han min herre?
Our Lord was using Psalm 110 verse 1 to point to his deity.
Herren brukte Psalm 110 vers 1 för att peka på sin gudomlighet.
Of course the early Christians memorized the verse.
Självklart lärde de första kristna detta vers utanat.
But it's testimony to the deity of the Lord Jesus.
För det vittnar om Jesu gudomlighet.
And then, of course, as they read the verse,
och så självsagt, mens de läste detta vers,
they saw in it a pointer to our Lord's ascension.
Så såg de ju att det pekte på vår Herres himmelfart.
For the verse runs, the Lord said to my Lord, sit at my right hand.
För versen säger, Herren sa till min Herre, sätt dig vid min högra hand.
And the very invitation, the command by God to the Messiah, sit at my right hand.
Och denna invitationen, denna befallningen från Gud, sätt dig vid min högra hand,
implies a time when the Messiah was not sitting at his right hand.
Den betyder att det var en tid när Messias inte satt med hans högra hand.
If for some reason or other you invite me to your home.
Visst att du av en eller annan grund skulle finna på att invitera mig hem till dig.
And you lead me into your sitting room.
Och du för mig in i stovordet.
And there I stand looking a little bit lost.
Och jag står där och ser lite så ut som jag inte vet vad jag ska finna på att korrigera.
Not knowing what to do.
Jag vet inte vad jag ska göra. Mm-hmm.
And you, with your kindness, say, "Would you not sit down?"
Och du säger, för du är så snäll, var så snäll, sätt dig ner.
It implies that I've not yet sat down.
Det betyder ju att jag inte har satt mig allerede.
Of course, if you came into your sitting room one day and unexpectedly found me sitting in one of the seats.
Sure, hvis du kom in i stolen en dag och helt uväntat fant mig sittande där i en av stolarna.
You might say, "Who brought you in here?"
Så vill du säga, kindervärden tog dig, släppte dig in här.
And what do you think you're doing, sitting in my room?
Det du tror sitter här på i min stova.
And if you say, "Sit at my right hand."
Och hvis du säger sätt dig vid min högra hand.
That implies a time when the Messiah was not sitting.
Så betyder att det var en tid när Messias inte satt.
And then a time came when he was invited by God to sit at his right hand.
Och så kom det en tid när han blev inviterad av Gud att sitta på hans högra hand.
All the early Christians loved this verse.
Och de första kristna älskar detta verset.
It pointed to the incarnation.
Det pekte på inkarnasjonen.
The time when the Son of God left the glory of the Father and came into our world.
Når den tiden når Herren forlot Faderens herlighet og gikk inn I denne verden.
Was crucified for us.
Og ble korsfestet for oss.
And laid in a tomb.
Og lagt I en grav.
But God raised him from the dead.
Og men Gud reiste han opp ifra de døde.
And as he ascended to the very right hand of God.
Og når han for opp til Guds høyre hånd.
And his divine majesty in the hearing of all the intelligentsia of heaven invited the Lord Jesus.
Og når majesteten inviterer den herre Jesus mens hele intelligentsiaen I himmelen hører på.
Come, sit at my right hand.
Kom og sett deg med min høyre hånd.
Then the dear Christians they saw a bit more in the verse.
Men så såg de kära kristna då något mer I detta verset.
They said to each other, did you notice the verb used?
De sa till varandra, la du märke det gav verb som blev brukt?
Not stand at my right hand.
Inte stå vid min högra hand.
Well, sit at my right hand.
Men sätt dig vid min högra hand.
And they said, you know what that implies?
Och så säger de, vet du vad det betyder?
His work.
Hans verk
finished.
Är fullfört.
What a wonderful thing.
For en fantastisk ting.
They tell me that a woman's work is never finished.
De fortæller mig att en kvinnas sitt arbete aldrig fullfört.
The men come home and sit in the seat.
Man får til hjem hjem og sætte sig ned.
The good lady, she sees a little dust on the television.
Men kona, hun ser litt støv på fjernsynsapparatet.
So up she gets and must dust that off.
Og reiser seg opp, og så må hun tørke vekk det støvet.
And then she remembers she's left the dishwasher on or something.
Og så kommer plutselig på at hun har glemt å skru av oppvaskmaskinen.
Work never finished.
Arbeid aldri slutt.
Always something still to be done.
Altid noe som fremdeles må bli gjort.
Oh, but the work of Christ at Calvary.
Men arbeidet Kristus og hans verk på Golgata.
The great sacrifice for our sin.
Det store offeret for våre synder.
It was once offered.
Det ble offret en gang.
Once for all.
En gang for alle.
And now he has sat down at the right hand of the majesty on high.
Og nå har han sett seg ned ved majestetens høyre hånd I det høye.
As the writer to the Hebrews puts it.
Som skriveren av Hebreerbrevet sier det.
Every Jewish priest stands daily.
En hver jødiske prest står dagligt.
Offering oftentimes.
Og offrer ofte.
The same sacrifices.
De samme offer.
Which can never put away sin.
Så aldri kan ta vekk synd.
But this man.
Men denne mann,
after he had offered one sacrifice for sin forever,
etter han hadde offret ett offer for synd for alltid,
sat down on the right hand of God,
sette seg ned ved Guds høyre hånd.
A finished work.
Et fullbrakt verk.
Marvelous, is it not?
Det ikke fantastisk?
You imagine one little verse in the Old Testament containing all that.
Bare tenk på det, ett lite vers I det gamle testamentet som inneholder alt det.
It isn't finished yet.
Men det ikke slutt ennå.
For Psalm 110, verse 1 says.
For Psalm 110, verse 1 sier.
The Lord said unto my Lord.
Herren sa til min Herre.
Sit at my right hand.
Sett deg ved min høyre hånd.
Until.
Til.
I make thine enemies the footstool of thy feet.
Jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.
So there was going to be a period between our Lord's ascension.
Så det skulle være en periode I mellom vår Herres himmelfart.
And the time when all his enemies should be put under his feet.
Og det tidspunkt når alle hans fiender skulle legges under hans føtter.
That is the period that we now concentrate in our studies today.
Och det är den perioden vi ska se på idag.
The period between our Lord's ascension.
Perioden I mellan vår Herres himmelfart.
And his second coming.
Och hans andra komme.
It is the period to which our Lord himself pointed in his parables on the kingdom of God.
Det är den perioden som vår Herre själv pekte på I sina liknelser om Guds rike.
Parables given us in Matthew chapter 13.
Det lignelser som ble gitt oss I Matteus 13.
Our Lord told the parable of the wheat and the tares.
Herren fortalte oss lignelsen om kveiten og agnene.
The kingdom of heaven, says he, is like a man who sowed good seed in his field.
Himmelens rike er lignet med en mann som sådde god sæd i sin åker.
But then his enemy came secretly and sowed tares in the field.
Og så kom fienden og sådde agner iblant kveiten.
When the plants began to grow,
og plantene begynte å vekse,
it became evident to the man's servants,
så ble det helt klart for mannen sine tjenere,
that some of them were not wheat but tares.
At noe av det var ikke kveite, men det var ugras.
Some enemy to the farmer had sowed tares among the wheat.
En eller annen fiende av bonden hadde sått ugras iblant kveiten.
And the farmer's servants came and said to him, would you that we go in and root out the tares?
Og tjenerne gikk til husbonden og sa, vil du at vi skal gå ut og rive ut dette ugraset?
And the farmer said no.
Og bonden sier nei.
Don't try to root them out now.
Ikke prøv å ta han vekk nå.
Lest in rooting out the tares, you root out some of the wheat as well.
For da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker seg ugresset sammen.
Let both grow together.
La dem begge vokse sammen.
Until.
Til.
The harvest.
Høsten.
And when our Lord interpreted that.
Og når vår Herre utla dette.
He said the field in which the farmer planted the seed
så sa han at åkeren der bonden plantet frø
represents the world.
I verden.
The harvest will be
høsten vil være
the end of the age.
Enden på denne tidsalder. Vers 39.
And the equivalent of the tares, the sons of the evil one.
Og det er tilsvaret ugraset, den vondes sønner, skal ikke bli ryddet ut med en gang.
They will be allowed to grow until the harvest.
De skal få lov å vekse til høsten.
At the harvest time, of course, the farmer will come and gather the tares and put them in the fire.
Men når høsten kommer, så vil bonden selvsagt samle sammen ugraset og brenne det.
He will harvest the wheat and it will go into his garner.
Og han vil høste inn kveiten og ta den inn I låven sin.
But that operation, said our Lord, would be at the end of the age.
Men dette her skal skje med enden av denne tidsalder, sier Herren.
And we tomorrow or the next day, perhaps, we'll consider this parable.
Og I morgen, eller kanskje på lørdag, så skal vi se på denne her lignelsen.
And what it has to tell us about God's strategy with the problem of evil.
Og hva den forteller oss om Guds strategi I forhold til det ondes problem.
But this morning we simply notice.
Men I formiddag skal vi bare legge merke til det.
That we have the authority of the Lord Jesus.
At vi har Herren Jesus sin autoritet.
To perceive that there was in the divine program.
At det var I det guddommelige programmet.
A period between our Lord's ascension.
En periode mellom vår Herres himmelfart.
And the end of the age.
Og tidsalderens ende.
When his enemies should be put under his feet.
Når hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter.
A period, therefore, from the ascension and Pentecost until the Lord's second coming.
En periode då ifrå hans himmelfart med pinse och hans andra komme.
And our main question this morning is.
Hovedspørsmål I förmiddag dette.
What, if anything, has the kingdom of God got to do with this period?
Och hva har, hvis den har noe I det hele tatt, Guds rike med å gjøre med denne perioden?
You say, why ask that question?
Du säger, varför spör du det spörsmålet?
Because when we look at the epistles in the New Testament,
för när vi ser på breven I det nya testamentet,
we find a striking difference between the gospels and the epistles.
Så ser man en slående forskjell I mellan evangelierna och breven.
The Gospels are full of mentions of the kingdom of God, the kingdom of heaven, the kingdom of our Lord.
Evangelien fulle av henvisninger til Guds rike, himmelens rike, vår Herres rike.
But in the epistles,
men I brevene,
references to the kingdom of God are much more scarce.
Se henvisninger til Guds rike ganske få.
In the epistles, you will find mention of the body of Christ.
I brevene så vil du finne Kristi legeme nevnt.
You will search the Gospels and never find any reference to the body of Christ.
Du kan leta I evangelien, du vil aldrig finna en henvisning til Kristi legeme.
There is a very big difference between the Gospels, the period of the Gospels, and the period after Pentecost.
Det en enorm forskjell mellom evangeliene sin tidsperiode og tiden etter pinse.
For our Lord told his disciples as he came to the end of his earthly ministry.
For vår Herre sa til disiplene når han kom til slutten på sin jordiske tjeneste.
I must go away.
Jeg må gå vekk.
For if I don't go away.
For hvis jeg ikke gjør det.
The Holy Spirit will not come.
Så kan ikke den Hellige Ånd komme.
The Holy Spirit came when Jesus was glorified, that is after his death and his ascension.
Og den Hellige Ånd kom etter at vår Herre var herliggjort, det vil si etter hans død og oppstandelse og himmelfart.
And therefore, in the period of the epistles,
og derfor I perioden som brevene omhandler,
you will find frequent references to the church.
Så vil du ofte finne henvisninger til menigheten.
Of which, of course, our Lord spoke in Matthew chapter 16.
Som vår Herre selvsagt talte om I Matteus 16.
But otherwise, the church is not mentioned much in the Gospels.
Men ellers blir ikke menigheten nevnt noe særlig I evangeliene.
It is frequently mentioned in the epistles.
Det blir ofte nevnt, den blir ofte nevnt I brevene.
That raises the question, what has the church got to do with the kingdom of God?
Det får oss til å spørre, hva har menigheten å gjøre med Guds rike?
Some people have decided that the church has nothing to do with the kingdom of God.
Noen mennesker har bestemt at menigheten har ingenting å gjøre med Guds rike.
Certainly the terms are not coterminous.
Og selvsagt ikke disse her to begrepene etter det samme.
But I repeat, some students have decided that the church has nothing to do with the kingdom of God.
Men jeg gjentar, noen bibelstudenter har bestemt seg for at menigheten har ikke noe å gjøre med Guds rike.
This morning I want to argue the opposite view.
I formiddag så har jeg lyst til å argumentere for det motsatte synet.
There is certainly a new emphasis in this present period.
Det helt klart en ny vektlegging I vår tidsperiode.
The church is not the same thing as the kingdom.
Menigheten ikke det samme som rike.
But we who live in this age still have to do with the kingdom of God.
Men vi som lever I denne perioden har fremdeles noe å gjøre med Guds rike.
And in what respect?
Og I hva forstand?
Let's begin with an easy passage.
La oss begynne med et enkelt avsnitt.
As we read from Colossians chapter 1.
Vi skal lese I Kolosserne kapittel 1.
Colossians chapter 1, then, and verses 12 and 13.
Kolosserne 1, vers 12 og 13. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del I de helliges arv I lyset. Han den som fridde oss ut av mørkets makt, og satte oss over I sin elskede sønns rike.
Oh, delightful words, aren't they?
Dette flotte ord, det ikke det?
It is always for me a gladness of heart when I can get away from systematic theology to enjoy the gospel, you know.
Jeg blir alltid glad når jeg kan komme vekk fra systematiske teologi og så begynne å glede meg over evangeliet.
Oh, what a delightful expression this is.
For et flott uttrykk dette.
Explaining the significance of our conversion.
Det forteller oss hva betydning vår omvendelse hadde.
Of our initial salvation.
Det at vi ble frelste.
We have been translated, removed from the power of darkness.
Vi ble flyttet vekk ifra mørkets makt.
Into the kingdom of the Son of God's love.
Inn I Guds elskede sønns rike.
A marvelous contrast.
Det en fantastisk kontrast.
Out of the power of Satan.
ut vekk ifra Satans makt.
Into the rule, the kingly rule of our blessed Lord Jesus Christ.
I det kongelige regjeringen til vår velsignede Herre Jesus Kristus.
Some translations put it into the kingdom of God's beloved Son.
Noen oversettelser sier i Guds elskede sønns rike.
And that is conveys a truth, doesn't it?
Og det jo sant.
Our Lord Jesus is God's beloved Son.
Vår Herre Jesus Guds elskede sønn.
When he was baptized, God opened the very heavens to declare it.
Og når Jesus ble døpt, så åpnet Gud selv himmelen for å erklære det.
Couldn't wait.
Han kunne ikke vente.
To declare it.
Han kunne ikke vente til å erklære dette.
This is my beloved son.
Dette min elskede sønn.
In whom I am well pleased.
I ham har jeg velbehag.
But the Greek implies more than that.
Men gresken her betyr mer enn det.
It's not merely the son whom God loves.
Det ikke bare den sønn som Gud elsker.
He is the son who expresses the love of God absolutely and fully.
Men det Guds kjærlighet, sønn, han som uttrykker Guds kjærlighet fullt.
As the son of God, he expresses God to the full.
Når han Guds, som Guds sønn, så uttrykker han Gud fullstendig.
He is the image of the invisible God.
Han den usyn, et bilde av den usynlige Gud.
The perfect representation of God.
En fullkommen representasjon av Gud.
In terms that we can see.
På en måte som vi kan se.
As the son of God's love, he is the perfect expression of God's love.
Men som Guds kjærlighets sønn, så han et fullkomment uttrykk for Guds kjærlighet.
And what a marvelous discovery you have made.
Og for en flott oppdagelse dere har gjort.
There's many a man and woman yet not yet converted to Christ.
Der mange menn og kvinner som fremdeles ikke omvendt til Kristus.
They're afraid of God.
De redde for Gud.
They think to surrender to God would be to be reigned over by a tyrant.
De tror det at det å overgi seg til Gud vil være å bli styrt av en tyrann.
And they don't know what God is like, do they?
Og de vet ikke hvordan Gud
Nor what his government is like.
Heller ikke hvordan hans regjering
You've discovered it, haven't you?
Men du har oppdaget det, har du ikke?
What is it like to be in the government of God?
Hvordan det å være en av Guds undersåtter?
It is a government, it is a kingdom that expresses to the full the love of God.
Jo, det en regjering, det et rike som uttrykker fullstendig Guds kjærlighet.
And if I ask you how you discovered it,
og hvis jeg spør deg, hvordan oppdaget du dette?
You will say, but this is the story of the very gospel.
Jo, så sier du, jo, men det jo hele det fortellingens evangeliet forteller.
While we were yet enemies,
mens vi var fiender,
kicking God's shins as hard as we could kick them.
Vi spente Gud I skinnleggen så hardt vi kunne.
While we were enemies.
Mens vi var fiender.
And not waiting until we had ended our hostility to God.
Så ventet Gud til vi var sluttet med fiendskapen imot han.
We were reconciled to God.
Så ble vi forsont med Gud.
By the death of his son.
Ved hans sønns død.
Is God like that?
Gud på den måten?
God would give his son.
Gud ville gi sin sønn.
For his enemies.
For fiendene sine.
Well, if that be true.
Ja, hvis det sant.
How could you carry on fighting a God like that?
Hvordan kan du fortsette å slåss imot en sånn Gud?
We have been translated out of the kingdom of darkness.
Vi fridd ut ifra mørkets rike.
The kingdom of Satan that gets its power by its lies about God.
For Satans rike får sin makt ifra sine løgner om Gud.
Our eyes have been opened.
Men våre øyne blitt åpnet.
We have been translated into the kingdom of the Son who expresses God's love.
Men vi setter over I hans sønns rike som uttrykker Guds kjærlighet.
And I'm sorely tempted at this very moment.
Og nå blir jeg voldsomt fristet I dette øyeblikk.
To describe the riches of being in his kingdom.
Og beskrive rikdommen med å være I hans rike.
You say, I'm in the kingdom now.
For du ser, jeg I rike nå.
But what if the opposition were to drag me back?
Men hva skulle det være hvis dette opposisjonen til dette riket skulle prøve å dra meg ut av det igjen?
Do you think they could?
Tror du de kunne?
Possibility that the power of darkness would get you again.
Kan det tenkes at mørkets makt skulle få tak I deg igjen?
Oh, but consider.
Men tenk på dette.
In the one in whom our redemption is.
Han som vår forløsning I.
For we have our deliverance, our redemption in him.
For vi har vår befrielse, vår forløsning I han.
Who is the image of the invisible God.
Som et bilde av den usynlige Gud.
The firstborn of all creation.
Den første fødte framfor enhver skapning.
For in him was the whole universe made.
For I ham alt hele universet blitt skapt.
He thought it up.
Han fant på dette her.
Universe is his idea.
Universet, det var hans idé.
If I might say so, so are you.
Og hvis jeg kan si det, får jeg si det, du også hans idé.
If you were to ask me, whose idea are you?
Hvis du skulle spørre meg hvem som fant på deg,
da blogger det. Who thought you up?
Hvem som fant på deg?
You say, why? I, as part of the human race.
Så vil jeg sagt, jeg som en del av menneskeslektet.
Was the idea of God's dear son.
Jeg var Guds elskede sønn sin idé.
In him.
I han.
And he was the agent of creation. It was through him.
Det var hans skapelsen skjedde gjennom.
And he is the goal of creation. It was made for him.
Men han også skapelsen sitt mål. Det ble skapt for han og til han.
Oh, what a savior is Jesus our Lord.
For en frelser, Jesus vår Herre.
And he is the head of all principalities, powers, mights and dominions. Call them what you will.
Og han hoved for alle makter og myndigheter og herredømmer. Kall de hva du vil.
He made them.
Han skapte de.
And they are but creatures.
Og de bare skapninger.
He is the creator.
Han skaparen.
We have our redemption in him.
Vi har vår forløsning I han.
Oh, consider who the king is.
Og tenk på hvem kongen
And when it comes to your spiritual progress.
Og når det da handler om din åndelige framgang.
You won't need theosophy.
Så trenger du ikke teosofi.
You have enough in Christ.
For du har nok I Kristus.
For in him dwells all the fullness of deity.
For I han bor hele guddommens fylde.
In bodily form.
Legemlikt.
And you are complete in him.
Og du fullstendige I han.
Get ready to shout hallelujah.
Gjør deg klar til å rope hallelujah.
Because you'll need a lot of practice now to do it properly when you get home to heaven.
For du trenger å øve her for å gjøre det skikkelig når du kommer frem til himmel.
Yes. We have been translated into the king, kingdom of the son of his love.
Vi sett over I hans kjærlighets sønns rike.
Yeah. And so Paul tells us, does he not?
Og så forteller Paulus oss, sier han ikke det?
Of his conversion.
At når han ble frelst, omvendte.
1 Timothy chapter 1.
1 Timotheus kapittel 1.
And he is answering the problem that Timothy had in the church at Ephesus.
Og han svarer på det problem som Timotheus hadde I menigheten I Ephesus.
For there were some people there who wanted to be teachers of law.
For det var noen der som ville være lovlærere.
That is to say law in its full sense.
Det vil si loven I sin fulle betydning.
Of command plus penalty if you broke it.
Som bud og straff hvis du brøt den.
Law in the sense of prohibition plus penalty if you went against the prohibition.
Lov I den forstand som et forbud og så straff hvis at du gikk imot forbudet.
And these people thought that the way to get Christians behaving in the church.
Og de folk tenkte det at måten å bli kristne så oppførte seg skikkelig I menigheten.
Was to put them under law in that sense.
Og så legger de under loven I den forstand.
To tell them if they didn't keep on their tiptoes of behavior.
Og at å si til dem at hvis dere ikke var på tåhev når det gjelder oppførselen deres,
they would be lost.
Så kommer dere til å gå fortapt.
And Paul points out to Timothy that that is a perverse use of law.
Og Paulus han sier til Timotheus, det en perverse måte å bruke loven på.
And he cites his own conversion as an evidence of it.
Og han siterer sin egen omvendelse som et bevis på dette.
How did God defeat his arch enemy Saul of Tarsus?
Hvordan overvant Gud sin erkefiende Saulus fra Tarsus?
There never was a worse enemy.
Det var aldri noen verre fiende.
He was a blasphemer.
Han var en spotter.
He thought he ought to do many things contrary to the name of Jesus.
Han trodde at han måtte gjøre mange ting imot Jesu navn.
He determined to wipe the very name of Jesus off the earth.
Han bestemte seg for å utslette Jesu navn ifra jorda.
And he was a persecutor.
Og han var en forfølger.
He put Christians in prison.
Han satte kristne i fengsel.
Stood over them while they were being tortured.
Han sto og så på mens de ble torturerte.
In order, tortured in order to get them to blaspheme Christ.
Ble torturerte for at de skulle spotte Kristus.
Some enemy.
Det var litt av en fiende.
Proud in his own keeping of the law, as he thought.
Og han var stolt av at han holdt loven sånn som han så han.
And God decided to defeat him.
Men Gud bestemte seg for å overvinne han.
Well, God, after all, is the King Eternal.
For Gud den evige konge.
And almighty.
Og allmektige.
And all powerful.
Og har all kraft.
And we say to Paul, how did that God convert you?
Og vi sier til Paulus, hvordan omvendte denne guden deg?
Smudged you out.
Tok han det bare og så trykte deg flate.
I think I would have done that with Paul.
Jeg tror at jeg hadde gjort det med Paulus.
Why, if I'm walking out here of an evening and a mosquito dares to light upon my royal head.
Hvis jeg går rundt her om kvelden og en mygg finner på og så lander på mitt kongelige hoved.
I don't give it a chance to bite me twice.
Så gir jeg ikke sjansen til å bite meg to ganger.
Smash, I go, and that's the end of
that. Og så slår jeg til han, så er det slutt på den.
Why didn't God smudge Paul out of existence?
Hvorfor bare trykte ikke Gud Paulus flat og utslettet han?
No, says God, I'm going to defeat him.
Nei, sier Gud, jeg skal overvinne han.
And in defeating him, I'm going to make him an example for all who come after him.
Og i det at jeg overvinner han, så skal jeg gjøre han til et eksempel for alle som kommer etter han.
If I can defeat the chief of sinners, says God.
Hvis jeg kan overvinne den største av syndere, sier Gud.
That'll be an example of how I can defeat all other sinners.
Så vil det være et eksempel på hvordan jeg kan overvinne alle andre syndere.
How did he do it?
Hvordan gjorde han dette?
Paul tells us.
Ja, Paulus forteller oss.
The grace of our Lord abounded exceedingly with faith and love which is in Christ Jesus.
Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus, vers 14.
Christ appeared to him in all his glory.
Kristus viste seg for han i all sin herlighet.
Brought him to his knees.
Og fikk han til å bøye kne.
And brought Paul to the realization.
Og fikk Paulus til å innsjå.
Not only that Jesus was the Son of God.
Ikke bare at Jesus var Guds sønn.
But the Son of God loved me, says Paul, and gave himself for me.
Men Guds sønn elsker meg, sier Paulus, og gav seg selv for meg.
And tell you what's more, says Paul.
Og skal jeg fortelle deg hva som er mer enn det, sier Paulus.
He not only forgave me.
Han ikke bare at han tilgav meg.
He dared to trust me.
Men han vågte å stole på meg.
And put me into his service.
Og sette meg i sin tjeneste.
Well, I wouldn't have done it with Paul.
Ja, jeg ville ikke ha funnet på å gjort det med Paulus.
Would you?
Ville du?
I said, well, you're converted, Paul.
Huh. Ja, jeg ville sagt, ja, du omvendt nå, Paulus.
So you say.
Det sier du i alle fall.
We'll put you on trial for a while, my boy.
Men skal sette deg på prøve i litt av stund.
You sit at that seat there just inside the door.
Du sitter deg på den stolen rett inn forbi døret.
And 20 years from now, we'll consider whether you could be promoted any further.
For om 20 år så skal vi tenke på om du ikke kan få en liten forfremmelse.
And that's how Christ treated Saul of Tarsus, is it?
Og det, var det så Kristus behandlet Saulus fra Tarsus?
Oh, he says the grace of our Lord was exceedingly wonderful.
Nei, sen, og vår Herres nåde ble overmåte rik.
With faith and love that is in Christ Jesus.
Med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.
For he counted me.
For han akta meg.
Faithful.
Tro for trofaste.
Putting me into his service.
Och sätta mig i sin tjänste.
And as Paul contemplates it.
Och när Paulus tänker på detta.
He can't help the worship of his heart boiling over in praise of the King Eternal.
Så kan han inte låta vara att tillbe för hjärtans sprudla av tillbedelse till den evige kungen.
For the marvel of his government.
För hans underfulla regering.
For the strategies and tactics of his divine sovereign rule.
För den strategin och den taktiken han brukar i sitt suveräna regering, sin suveräna regering.
It is still the way God defeats his enemies.
Det är framdeles den måten Gud övervinner sina fiender på.
And brings them into the kingdom of the Son of his love.
Och för dem in i hans kärlekhetssöns rike.
We shall not be surprised, therefore.
Vi ska inte bli överraskad därför.
To hear Paul say in Acts chapter 20.
När man hör Paulus säga i Apostlagärningarna 20.
That what he did as he journeyed through the Roman Empire systematically.
Att det han gjorde när han reste genom det romerska riket systematiskt.
He preached the kingdom of God.
Så förkynte han Guds rike.
That is the Christian gospel.
Det är det kristna evangeliet.
To preach the kingdom of God.
Och förkynna Guds rike.
And to explain to people how they can be transferred from the kingdom of darkness.
Och förklara folk hur de kan bli sett över ifrån mörkets makt.
Into the kingdom of God's dear son,
och
the son of his love.
I Guds kära, Guds älskade son, hans kärlekhetssöns rike.
The verse is Acts chapter 20, verse 25.
Apostlagärningarna 20, vers 25.
And as for our Christian gospel message.
Och när det gäller vårt kristna evangeliums budskap.
I think I know how you preach it.
Så tror jag vet hur du förkynner det, dock förkynner det.
Because you'd be very unusual if you didn't.
För du skulle vara våldsamt ovanlig om du inte gjorde det på den måten.
Wouldn't I hear you from time to time exhorting unconverted folks?
Vill inte jag kunna höra dock från av och till att dock säger till oomvända folk?
It's not enough to do good works, you know.
Det är inte nog att göra goda gärningar, vet du.
If you would enter the kingdom of God.
Hvis du vill in i Guds rike.
You must be born again.
Så må du bli född på ny.
Isn't that how you preach?
Är det inte så du förkynner det?
You would explain to them what our Lord explained to Nicodemus.
Du vill förklara det som vår Herre förklarade till Nicodemus.
That the kingdom of God is a spiritual kingdom.
Att Guds rike är ett andligt rike.
You can enter it now.
Du kan gå in i det rike nu.
But the terms of entry are.
Men betingelsen för att komma in.
You must be born from above.
Du må bli född ovanfra.
Not just again.
Inte bara igen.
But from above.
Men ovanfra.
For that which is flesh is flesh.
För det som är kött är kött.
You may educate it.
Du kan utdanna kött.
You may make it religious.
Du kan göra det religiöst.
You can even Christianize it.
Du kan till och med kristianisera det.
And it remains flesh.
Men det förblir att vara kött.
But the kingdom of God is a spiritual kingdom.
Men Guds rike, det är ett andligt rike.
To enter that.
För att komma in i det.
You will need to be born from above.
Så må du bli född ovanför.
Need to be born of water and the spirit.
Du må bli född av vatten och ande.
Without that, you never will enter the kingdom of God.
Utan det så vill du aldrig gå in i Guds rike.
And if somebody asks you, like Nicodemus asked the Lord, well, how can this be?
Och hvis någon spør dig på samma måten som Nicodemus spurte Herren, hur ska detta gå till?
You would use the same illustration as our Lord used.
Så vill du sannolikt bruka samma illustration som vår Herre brukte?
That as Moses lifted up the serpent in the wilderness.
Att liksom Moses upphöjde slangen i öknen.
Even so was the Son of God lifted up.
Så blev Guds son upphöjd.
On the cross of Calvary.
På Golgatas kors.
That whosoever believes in him.
Så för att världen som tror på ham.
Should not perish.
Icke skall gå förtapt.
But have everlasting life.
Men ha evig liv.
So what have I tried to demonstrate as I have meandered through these passages?
Ja, hva har jeg prøvd å vise når man gir gjennom disse her, på kryss og tvers i mellom disse bibelverset her?
I've tried to demonstrate that according to scripture there is a period between our Lord's ascension and his coming again.
Jeg har prøvd å vise at det er en periode imellom vår Herres himmelfart og hans gjenkomst.
That is not, the idea is not an invention of the early Christians.
At det ikke var noe de første kristne fant på.
It was indicated in the prophecy of Psalm 110, verse 1.
Nei, det var profetert i Salme 110, vers 1.
Sit at my right hand until I make the iron enemies the footstool of thy feet.
Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til
fotstand
for dine
fot. Now, his work of redemption finished, is seated at the right hand of God.
Kristus sitter nå, for hans verk er fullført, så sitter han ved Guds høyre hånd.
From henceforth waiting until.
Og venta ifra nå.
His enemies are made the footstool of his feet.
Han venta til hans fiender er lagt som fotskalle for hans
fotstol. Thus Hebrews 10 says explicitly.
Og dette sier Hebreerbrevet kapittel 10 helt klart og tydelig.
In that period,
i denne perioden,
the kingdom of God is operative still.
Se fremdeles Guds rike virksomt.
Not only in his universal rule,
ikke bare i hans universelle herredømme, men også vår Herres messianske rike er virksomt.
And this is at the root of the gospel,
og dette ligger med rotet til evangeliet,
through which we are converted to God,
som vi blir omvendt til Gud med,
redeemed by the blood of Christ,
forløst ved Jesu Kristi blod,
we're delivered from the power of darkness,
vi er fridde ut ifra mørkets makt,
and put into the kingdom of the Son of God's love,
og sett inn i Guds kjærlighets sønns rike.
A very conversion is an activity of God's sovereign rule as king.
Selve vår omvendelse er en handling som Gud gjør i sitt suverene virke som konge.
And exhibits the principles upon which God converts his enemies into his loving subjects.
Og viser de prinsippene som Gud bruker når han omvender sine fiender til å bli hans elskende undersåtter.
And that new birth, that spiritual birth that must be the entrance door into salvation.
Og denne nye fødselen, denne åndelige fødselen som må være inngangsdøren til frelsen,
is a matter of entering the kingdom of God.
Den handler om å gå inn i Guds rike.
Even now.
Akkurat nå.
For it is a spiritual kingdom.
For det er et åndelig rike.
Thus far we've come, therefore, and we deserve a rest.
Nå har vi kommet så langt, og da fortjener vi en hvil.
We've established that our Christian gospel tells us.
Vi har slått fast at vårt kristne evangelium forteller oss.
That the kingdom of God, as operated by his dear son.
At Guds rike, som det blir ført av hans elskede sønn.
Does apply to this present phase.
Det har også noe å gjøre med denne nåværende fasen.
Of our Lord's kingdom.
I vårt Herres rike.
It has other wide implications, of course.
Og det har andre vidtrekkende implikasjoner, selvsagt.
Of those that we must think in our next session.
Og det skal vi se på i neste time.
Shall we pray?
Skal vi be.
Our Father, we thank thee for the wonder and the glories of thy great salvation.
Far, vi takker deg for under og herligheten i din frelse.
We thank thee, Lord, that on times we find it a bit complicated to think about it.
Vi takker deg for at vi til tider synes det komplisert å tenke på dette.
And we thank thee for the complications.
Vi takker deg for at det komplisert.
For if thy gospel were some theory spun by humans,
for hvis ditt evangelium bare var en teori som mennesker hadde funnet på,
easily understood,
så var lett å forstå,
we should soon get tired of it,
så skulle vi bli lei av det ganske fort.
We bless thee for the wonders and glories of it.
Vi velsigner deg for herligheten og under i dette.
Show us it is designed by thee, our almighty God.
Så vis oss at dette er tenkt ut av deg, vår allmektige Gud.
And we bless thee this morning.
Og vi velsigner deg denne formiddagen.
For rescuing us from the power of darkness.
For at du fridde oss ut av mørkets makt.
And introducing us into the kingdom of thy dear Son.
Og sett oss inn i din kjære sønns rike.
Only help us in our gratitude, we pray.
Men må du hjelpe oss I vår takknemlighet.
To be loyal members of his kingdom.
Å vara lojale medlemmar I hans kongerike.
Subject to his rule.
Å vara lägges under hans regering.
And thus making progress in his sovereign kingdom.
Och därmed göra framskritt I hans suveräna rike.
We ask it for his namesake.
Vi ber för hans namns skull.
Amen.
Amen.